No niin, tervetuloa tähän Stefu ja pienyrittäjän arkea ensimmäiseen podcast-jaksoon. Me ollaan täällä Hattulassa ja mun vieressä istuu Karri Suomperä, joka paremmin tunnetaan tämän tekniikkaluola Tube-kanavan vetäjänä ja hostina. Karri on ottanut tämän YouTube-harrastuksen ja tehnyt siitä nyt itselleen yrityksen business-idean, kun taas mulle tämä tubettaminen on ehkä vähän tämmöinen enemmän harrastus ja henkilöbrändin rakentaminen. Mutta Karri, tervetuloa mukaan ja
kiitoksia.
Kerropa vähän itsestäsi ja miten sä oot päätynyt tälle uralle, millä sä nyt olet.
Joo, eli siis mä oon 36-vuotias perheenisä Hattulasta entisessä elämässä tehnyt kiinteistöhoitajahommia, puusepän töitä, vähän sitä sun tätä. Ja nyt sitten tämä on vähän niin kuin lipsahtanut vahingossa yrittäjämäiseksi tämä homma. Eli ensin on tekniikka-alalla pyörännyt ihan täysin harrastusperusteisesti vuodesta 2014. Ja nyt sitten viime vuoden mä tein jo osa-aikaisena tätä hommaa. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta, tai nyt helmikuun alusta, niin nyt sitten kokeillaan ihan täyspäiväisesti, että kaikkea hullua sitä ihminen keksii.
Kyllä. Yrittäjyys on monesti sellainen asia, joka vähän niin kuin periytyy isältä tai äidiltä, pojalle tai tyttärelle. Onko sulla suvussa niin kuin yrittäjätaustaa vai onko tämä niin kuin teille ihan uutta sillä tavalla?
No siis kyllä meillä ihan perusduunarin lähtökohdista tähän tullaan, että äiti on toiminut muutaman vuoden aikana hierontaalan yrittäjänä, mutta eipä sen kummempaa, että tämä on sinänsä ihan uusi aluevaltaus meidän suvussa.
Kyllä. Mites me ollaan tavattu joskus 2-3 vuotta sitten näissä tubettajapiireissä, tai silloin oli aikuistubettajat, oli semmoinen lievä yhteenliittymä, joka silloin kokoontui, mutta se termi on onneksi päästy jo hautaamaan.
Nimenomaan.
Eli ei olla enää aikuistubettajia.
Ollaan ihan vaan tubettajia.
Mut miten toi, sä oot tehnyt niin kuin sanoit tubetusta aika pitkään tai tehnyt tätä tekniikkaluolaa ja myöskin omaa vlogikanavaa jonkin aikaa, mutta miten sä innostuit tekemään tällaista YouTube-matskua?
Kai mä oon sitten aina ollut vähän semmoinen ehkä visuaalisempi kaveri, että tekniikkaluolaa ensin pyörittiin ihan vaan bloggerissa blogina, sitten mä lähdin pikkuhiljaa kokeileen niin kuin videon tekoa ja jotenkin se vaan tuntuu omalta formaatilta. Että varsinkin niiden ensimmäisten hyvin nolojen videoiden jälkeen, niin kyllä se siitä niin kuin koko ajan se vaan on parantunut ja tuntuu mukavammalta ja mukavammalta.
Miltä tuntuu tänä päivänä, jos sä katsot niitä vanhoja, niitä ensimmäisiä videoita? Voiko sä uskoa, että tavallaan minkälainen se kokemus on? Ja nyt jos ajattelee sitä, että sä oot lähes tekemään tästä tubettamisesta ihan niin kuin sun yrityksen keskeistä bisnisideaa. Niin.
No sanotaan näin, että tuossa nyt on muutamia katsojia eksynyt niihin vanhoinkin videoihin. Itse asiassa niitä on jotain jopa suositeltu ja siellä on nyt kommentteja tullut. Yksikin oli, että kuka katsoo vuonna 2018 viime vuoden puolella, niin mä kävin kommentoimassa, toivottavasti ei kukaan. Mutta että onhan tässä niin kuin kehitystä tapahtunut, että tämä on, no mä oon melkein aina ollut semmoinen, että tekemällä oppii. Mm. Että mä en ole semmoinen koulussa istuja oikeastaan ikinä ollut, että vaikka perushommat on kyllä aina hoitanut, mutta jotenkin aina sitten niin kuin tekemisen kautta. Ja niin kuin sitä kautta se on tullut se oppia osaaminen itselle.
Oliko sulla jotain tiettyjä kansainvälisiä tai suomalaisia YouTube-kanavia, jotka innosti sut sille
no siis tavallaan? Joo, mä itse asiassa ihmettelin silloin, kun mä rupesin tekemään tätä, että tosi vähän oli suomenkielistä niin kuin tekniikka-aiheesta niin kuin sisältöä tubessa, koska silloin Jenkeissä oli jo niin kuin tämmöisiä kuin Marcus Brownlee, MKBHD ja sitten Unbox Therapy ja muita vastaavia, Linus Tech Tips, niin ne oli kuitenkin jo aika isoja tekijöitä niin kuin kansainvälisellä markkinoilla, niin ei Suomessa oikeastaan ollut ihan muutamia kanavia, mutta Suomessa se on oikeastaan ja vieläkin enimmäkseen se on keskittynyt niin kuin sivustoihin ja tämmöisiin blogeihin.
Mites jos ajatellaan sitä yrittämistä, niin yrittäjällä täytyy olla tietty semmoinen markkina-alue, jolla toimia, ja tietysti suomen kieli rajoittaa sun markkina-aluetta Suomeen, että onko Suomi tarpeeksi iso tavallaan, me tiedetään, että tietyt tämmöiset, jos puhutaan teinitubettajista, niin he pystyy elättämään itsensä, ja tietysti monet muutkin, mutta onko se semmoinen tämmöisessä tekniikkatubettajalle, löytyykö täältä tarpeeksi katsojan tavallaan, että siitä voisi tehdä ihan oikean, niin kuin tavallaan elättää itsensä sillä tekemisellä?
No siis sanotaan näin, että mä uskoisin, että no mullahan nyt pitkälti kanava on painottunut aika paljon älypuhelimiin ja niihin, että nytkin mulla on pyrkimys niin kuin laajentaa tarjontaa tämmöiseen ehkä, en tiedä voisiko sanoa sitten viihteellisempään tekniikkasisältöön, että siinä olisi just enemmän niin kuin kirjo olisi paljon laajempi, ettei oltaisi vaan siinä älypuhelin markkinassa. Toki ne on tosi suosittuja, mutta se on kuitenkin aika kapea se katsonta tai katsojaryhmä siinä. Niin, ja kyllä mä tuossa vitsinä viime vuoden loppupuolella heitinkin, että kuka hullu tätä niin kuin tubehommana tekee tätä tekniikkatoimittajaa, koska sillä statuksella meikäläinen nyt melkein joka paikkaan menee. Mutta kyllä mä uskoisin, ja pakkohan mun on uskoa, että kyllä Suomesta löytyy. Kun vaan tekee tarpeeksi laadukasta sisältöä, tarpeeksi viihdyttävästi, niin kyllä se onnistuu.
Kuinka iso asia sä luulet, että se tekninen laatu, tietysti sisältö on aina kuningas ja näin edespäin, mutta mun mielestä viime vuosina YouTubessa on myöskin kehittynyt tavallaan se tekninen ilmaisu, että ollaan siirrytty, aikaisemmin ajateltiin, että somessa voidaan postata, jopa ihan yritykset voi postata, tavallaan aika niin kuin huonosti tuotettua materiaalia, joo, tekninen laatu, tuotannon laatu on heikkoa, mutta eikö se ole nyt tänä päivänä se, että kyllä se siihen tekniseen laatuunkin pitää siis pyrkiä satsaamaan, jotta
on siihen pakko panostaa. Kyllä mä ainakin sen asian näin näen, ja jotenkin ainakin itsellä se on ehkä ollut myös semmoinen, tässä nyt ehkä vähän itse nostetaan kissaa pöydälle, mutta niin kuin on se mulla ainakin ollut semmoinen erottava tekijä, ja että vaikka kanava on ollut suhteellisen pieni vielä ainakin tähän asti, mutta kuitenkin on ollut semmoista kautta linjan niin sanotusti palautetta, että on teknisesti laadukkaita videoita.
Kyllä.
Niin kyllä mä siihen olen aina pyrkinyt panostamaan. Ja visuaaliseen puoleen justiinsa, että koska tehdään videoa, niin onhan sillä kaikella ympäristöllä, ulkoisella habituksella, sillä niin kuin siinä luodaan se tietty mielikuva katsojalle, niin onhan sillä kaikella niin kuin merkitystä.
Mites tubettaminen Suomessa varsinkin, me puhuttiin aikaisemmin tästä aikuistubettamisesta ja kontrateinitubettamisesta ja kaikkea siltä väliltä, mutta onko sun mielestä tubettaminen Suomessa poikkeuksellisen niin kuin nuorisopainotettu? Jos puhut, jos just nämä sun esikuvat, mitä sä mainitsit, Marcus Brownlee ja Unbox Therapy, on kuitenkin kaikki, no Marcus Brownlee on itse asiassa vähän nuorempi, mutta noin yleisesti ottaen yli 30-vuotiaita tyyppejä, jotka tekee tätä juttua, niin onko tässä niin kuin sun mielestä eroa Suomen ja jos nyt ajatellaan niin kuin jenkkien välillä?
On ihan selkeästi, että jos miettii just jotain Casey Neistatia, ja se on samanikäinen kaveri kuin meikäläinen, eikä se oikeastaan ikinä niin kuin niin sanotusti ei siellä tehdä iästä numeroa. Eli se on jotenkin, onhan se enemmän niin kuin valtavirtaa mainstreamia. Että en mä tiedä, onko sitten Suomessa vähän niin sanotusti 30 plus ihmiset, niin se saattaa vielä olla ehkä vähän semmoinen vieras formaatti.
Niin, Suomessahan on aina ollut näitä Tenava-tähtiä ja muita tällaista, eli tosi niin kuin myöskin musiikissa ja elokuvissa ja muussa ollaan oltu hyvin niin kuin kärkkäitä tekemään semmoinen niin kuin ikäjaottelu sille asialle, että meillä on aikuistähdet, ei aikuisviihdetähdet, mutta aikuistähdet, ja sitten meillä on lapsitähdet ja näin edespäin, ja mun mielestä vähän se sama tavallaan historian painolasti on tullut myöskin tänne tube-puolelle, että
on.
Et on selkeästi semmoinen niin kuin kuva tubettamisesta ihan medioissa ja niin kuin siis valtamedioissa, lehdistössä, TV:ssä.
Joo, siis kyllä sitä alleviivataan, että just miettii Ronnie Buckia ja muuta, niin puhutaan kuitenkin reilu parikymppisistä kavereista. Ja kyllähän sitä aika paljon alleviivataan. On Tuure Boeliukset, mitkä on vielä reilusti alle parikymppisiä. Niin kyllähän se siinä tuodaan kaikessa uutisoinnissa ja muussa hyvin selkeästi esiin, että minkä ikäisistä. Ja sitten tietysti varmaan, koska se katsojakunta on hyvin nuorta, niin se tietysti leimaa sitä.
Sitä tuli mieleen, kun sä katsot sun omia sun omaa statistiikkaa ja muuta, niin minkä ikäisiä keskimäärin sun katsojat on?
No siis mulla on, mä oon sitä nyt seurannut aika paljonkin, niin sanotaan, että suurin osa porukasta, varmaan se isoin, koska siellähän nyt menee, onko se 18-24 ja siitä eteenpäin, niin 70% porukasta on. Se menee siihen 18-34-vuotiaaseen. Okay. Että se on kuitenkin niin kuin
aikuisia.
Niin, puhutaan täysi-ikäisistä katsojista.
Joo, kyllä. Jos sitten mennään ihan tähän yrittämiseen, niin minkälaisena, puhutaan yleensä, että Suomessa on niin kuin vaikea yrittää ja niin kuin yrityksen perustamistakin välillä haukutaan, että se on tosi hankalaa. Mut miten sä itse koit, miten täällä Hattulassa tai tällä alueella saa apua kautta sitten niin kuin jeesiä ja neuvoa siihen yrityksen perustamiseen? Ja miten sä koit sen? Oliko se niin kuin hankalaa tai oliko se sulla jokinlainen niin kuin henkinen barjääri, este lähteä sille tielle?
Mä veikkaan, että ehkä niin kuin isoimmat tämmöiset kompastuskivet tai henkiset esteet tai muut, niin liittyy ehkä sitten niin kuin rahapuoleen, koska aina on ollut niin sanottu palkkatöissä. Ja sitten se, että niin kuin mistä tekee sen toimeentulon, niin se oli ehkä se isoin, mutta en mä usko, tai oikeastaan sitten niin kuin, no ensin kun mä aloitin viime vuonna tämän osa-aikaisen yrittäjyyden, niin silloin mä käytin tai rupesin käyttämään OP:n kevytyrittäjäpalvelua. Okay, eli siis silloin luodaan, tai sulle tulee Y-tunnus, ja sitten sä hoidat laskutuksen ja kirjanpidon niin kuin sen osuuspankin palvelun kautta. Eli se on oikeastaan niin kuin hyvinkin helppoa. Et se on mun mielestä semmoinen matalan kynnyksen toimenpide. Ja nyt sitten mä oon siirtymässä OP-palvelusta nyt sitten niin kuin Holvin käyttöön, mikä tuntuu myös semmoiselta suht näppärältä systeemiltä. Ja silloin kun mä rupesin tätä niin kuin hommaileen, mä otin Hämeenlinnan tuonne uusyrityskeskukseen yhteyttä. Ja siellä sitten ruvettiin käymään niin kuin kohta kohdalta läpi, että mitä tehdään, koska tehdään, kuinka tehdään. Ja sitten mä oon ollut TE-keskukseen yhteydessä, sieltä on saanut hyviä neuvoja, niin en mä oo tätä niin kuin perustamishommaa kyllä millään tavalla niin kuin vaikeana kokenut. Yeah. Että tää on mennyt aika sillain mutkattomasti. Että välillä sitä on oikein ihmetellyt, että aha, että nyt ollaan sitten jo niin kuin tässä vaiheessa.
Kyllä, mutta kuitenkin sä koet, että tämä on varmaan aika alueellista myöskin näiden TE-keskusten toiminta ja uusyrityskeskusten toiminta, mutta tällä alueella sä koet ainakin, että varmaan niin kuin, että uusyrittäjä sai sen tuen, mitä tarvitsi.
Siis nimenomaan just semmoista, niin kuin, että itselle se on, koska tämä on, vaikka on toiminut osa-aikaisena, niin se on kuitenkin ollut semmoista niin kuin vierasta sinänsä. Että koska ne on ollut semmoisia pieniä toimeksiantoja siellä täällä, niin ei ole semmoista niin kuin yrittäjyyden, ja just kun ei ole sitä niin kuin yrittäjäpohjaa perheessä ja muuta, niin sitä ei ole niin kuin nähnyt sitä yrittäjän arkea. Joo. Niin sieltä jotenkin tuli semmoisia niin kuin selkeitä ja yksinkertaisia vastauksia, millä sitten taas pääsi niin kuin aina vähän eteenpäin.
Tämä sun yrityksen niin kuin toimenkuva, toimiala on ehkä vähän poikkeava. Oliko se minkälainen, pystyykö nämä niin kuin TE-keskus ja muut ottamaan kantaa siihen? Oliko tämä teille yllätyksenä vai pystyykö se jotenkin niin kuin hanskaamaan tällaisen poikkeuksellisen?
No kyllä mä itse asiassa siellä, vaikka ensin vähän tuli semmoinen, tai sitä ensin ajattelin, että no just vähän pelkäsin, että tuleeko sieltä niin kuin starttirahapaperit hylsynä takaisin, että ei tämmöistä voi niin kuin ruveta tekemään. Mutta ei ihan sillain. Ei siellä oikeastaan ihmetelty.
Okay.
Että ehkä sitten sattui juuri se oikea henkilö sieltä niin kuin mulle asiakaspalvelijaksi, mutta ei kyllä ihan niin kuin aika hyvin hommat kyllä luonnistu.
Tosi kiva kuulla. Miten nyt sitten, kun sä lähdet tätä yritystä pyörittämään tässä tämän vuoden aikana ja kasvattamaan, niin miten sun kaltaisen tämmöisen tube-yrittäjän, niin mistä ne tavallaan ne kassavirrat muodostuu? Että tietysti tubesta saa tietyn määrän mainostuloja, mutta se on varmaan aika pieni osa siitä kokonaisuudesta.
Joo, on.
Että pystytkö sä mitenkään vähän avaamaan sitä, että miten tämä niin kun tulovirrat tässä muodostuu?
Mä oon nyt tätä niin kun pitkään pohtinut ja pyöritellyt mielessäni, eli käytännössä Suomessa nehän on hyvin harvat, jotka niin kuin mainostuloilla pystyy selättämään itsensä, niin, koska puhutaan kympeistä ja satasista per kuukausi, niin käytännössä kaupalliset yhteistyöt eri valmistajien firmojen kanssa, niin sekin on tietysti aina, kun tekee tämmöistä niin kuin tekniikkapuolen arvostelu- ja arviointivideoita, niin siinä täytyy olla kanssa aika tarkkana, että kenenkä kanssa tekee ja kuinka sen tekee, ettei sitten äkkiä lyödä leimaa otsaan, että tämmöinen sell out tässä, että niin kuin rahasta tekee mitä vaan.
Mutta onko se vaikea tavallaan pitää se oma uskottavuus? Että tietysti noin niin kuin jos ajatellaan normaalia tekkitoimittajaa, tai se on normaalia, mutta sellaista tekkitoimittajaa, joka toimii televisiossa tai lehdistössä, niin se tavallaan semmoinen lahjomattomuus on ehkä se niin kuin uskottavuuden kulmakin.
Joo.
Mutta tubessa tietysti niin kuin kaikkialla myös muualla maailmassa aika tärkeässä osassa on ne sponsorirahat tai ne rahat, mitä saat niistä yhteistyöstä. Miten sitä pystyy niin kuin balansoimaan sen tavallaan heidän maksujensa ja sen kuitenkin sen riippumattomuuden välillä?
No siis sitä mä oon justiinsa miettinyt, että jos vaikka jonkun puhelinvalmistajan kanssa tekee yhteistyötä, niin ehkä se on sitten se tulokulma, että millä tyylillä sen videon tekee. Eli niin kuin, että tehdäänkö se jostain tietystä laitteesta tai jostain, että siinä täytyy olla hyvin tarkkana, koska mun mielestä vielä suomalaiset kuluttajat ja videoiden katsojat on aika kriittisiä, niin koska suomalainen kuluttaja on hyvin kriittinen ja sieltä hyvin äkkiä sitten tulee kyllä palautetta, jos se menee se homma niin sanotusti epäaidoksi. Ja varsinkin olen näin käsittänyt, että mieskatsojat niin arvostaa rehellisyyttä ja mullekin tulee hirveästi kommentteja, että ostin tämän puhelimen sun arvostelun perusteella, niin kyllähän sitä tiedostaa sen oman vastuunsa myös siinä, että ei voi vaan heittää jotain, että jos joku ominaisuus ei ole hyvä, niin enhän mä voi sitä suositella. Mm. Niin myös sitten se, että varmaan se aika pitkälti siinä, että pyrkii semmoisia yhteistyökumppaneita, mitkä on suht neutraaleita. Esimerkiksi jotkut vertailusivustot, jotkut lisälaitevalmistajat, jotka tekee puhelimen kuoria ja vastaavia tämmöisiä, niin ne on kuitenkin semmoisia, mitä pystyy sitten aika hyvin, tai kenen kanssa pystyy sitä yhteistyötä tekemään niin, että se ei vaikuttaisi siihen mun yleiseen niin kuin arvosteluun ja mielipiteeseen, niin ehkä tätä kautta sitten pystyy rakentamaan sitä paremmin.
Mä jäin miettimään tuota, kun sä sanoit siitä, että jengi kertoo sulle, että hän on tehnyt sen itse sen ostopäätöksen, kuluttanut Joo. omaa rahansa niin kuin sun arvion tai sun sanomisten Joo. perusteella, niin luoks tämä minkälaisia paineita sille tavallaan tuottamiselle?
Totta kai se luo, että kun sitä alkuun teki jotenkin vähän niin kuin harrastuspohjaisesti, ja tietysti onhan se aina oma mielipide, ja sitä mä oon koittanut painottaakin siinä, että kuka tahansa arvostelun tekee mistä tahansa laitteesta, niin siihen aina vaikuttaa henkilökohtaiset mieltymykset. Toki sitä pyrkii aina tiettyä laitetta tai muuta käsittelee mahdollisimman objektiivisesti, mutta onhan siellä aina se joku tietty niin kuin se oma näkemys siellä taustalla. Niin, mutta kyllä se luo tiettyjä paineita ja toisaalta se on ehkä hyväkin, että pitää vähän sen niin kuin siellä semmoisena johtavana ajatuksena siellä takaraivossa. Että.
Mulla on ainakin kuluttajana, kun mä katson suomenkielisiä YouTube-kanavia, niin mun mielestä sellaisilla, jotka on päässyt tiettyyn asemaan ja jotka ilmeisesti sitten pystyy elättämään itsensä sillä, niin näin niin kuin kaupalliset yhteistyöt rupeaa olemaan niin kuin jo valtaosa heidän niin kuin sisällöstään. Valtaosa Joo. videoista on kaupallista yhteistyötä. Ja sitten kun mä vertaan sitä, niin kuin tavallaan just miten jenkkiläiset toimii tai muuta, niin onko se sitä, että Suomessa tehdään niin kuin suhteessa enemmän sitä kaupallista yhteistyötä vai eikö Jenkeissä tavallaan kerrota yhtä avoimesti siitä kaupallisesta yhteistyöstä, koska jotenkin mua itseään niin kuin häiritsee se, että jokainen video, mitä joku tubettaja X tekee, on Joo. yhteistyössä jonkun kanssa, että se rupeaa jo niin kuin tuntumaan tavallaan, että ollaan jo pelkkä niin kuin mainoskasvo siinä kohtaa. Joo.
Kyllä, no siis sitä mä oon itsekin kanssa miettinyt, että mä en sitten tiedä, toisaalta se ehkä varmaan Jenkeissä just menee, että siellä on sitä, no nythän itse asiassa oli justiinsa, oli otettu näihin kantaa aika vahvastikin Briteissä näihin moniin artisteihin ja muihin, ketkä IG:ssä ja muualla, siellä on sitten tämmöisiä sponssipätkiä, mitä ei sitten ehkä ihan niin selkeästi mainita, niin nehän oli saanut jo ihan selkeitä sanktioita näistä. Okay, mutta kyllä varmaan Jenkeissä semmoista niin sanottua piilomainontaakin vielä tapahtuu. Mm. Niin esimerkiksi mä en tiedä kuinka Casein videoilla sillä tuntuu, että silloin aina se Canada Dry tölkki siinä pöydällä. että no en ota siihen sen enempää niin. kantaa. Mutta ja varmaan sitten tietysti, koska Jenkeissä ja muualla, niin se volyymi on isompi, niin sitten taas sitä mainostuloa tulee sieltä enemmän, niin sun on ehkä helpompi sitten, että sun ei tarvi sitten sitä niin kuin kaupallista kontenttia tehdä niin paljon kuin Suomessa.
Varmaan hyvä pointti toi volyymi just, ja myöskin Jenkeissähän on ihan niin kuin Matt Davella, mitä mä seuraan, niin hänellä on jo jonkin verran seuraa ja muuta, mutta hän niin kuin painottaa sitä, että hän ei edes niin kuin hän ei edes pistä mainoksia omiin videoihinsa.
Joo, mä kanssa Mattia seuraan, niin on pistänyt merkille, että sitten markkinoita tätä Patreon-kanavaa joo, siinä hyvin kyllä. vahvasti.
Et se on aika, niin kun, no, aika rohkeen veto sinänsä. En mä tiedä, hän ei tee mitään arvioita. Mä mietin, onko se niin kun, mutta se on niin tietysti sen oman niin kun taiteellisen uskottavuuden ja koskemattomuuden alleviivaamista, mikä sinänsä on mun mielestä ihan hieno asia.
No, kaveri muuten tekee aika älyttömän hyvän näköistä kontenttia.
Joo, kyllä. Siinä on niin kun, noin niin kun, jotenkin, se on hauska semmoinen kaveri, jos siitä vähän puhutaan, niin jos ajatellaan sitä sisältöä, mitä hän tekee, se on tosi hyvän näköistä. Juu. Ja sitten siinä ei ole sitä meuhkaamista yhtään. Että et mä oon ainakin koen olevani vähän rauhallinen ihminen, ja mulle tulee niin kuin aika kova stressi siitä, jos on semmoista niin kuin tolkutonta meuhkaamista videoissa. Mutta se on niin kuin hyvin rauhoittavaa katsottavaa.
On, siis se on semmoista kliiniä ja tyylikästä sisältöä. Että.
Mitäs edelleen jatketaan tätä tubetusteemalla, mutta sä oot jo isä, sulla on 3 lasta.
Neljä lasta.
Mitä sun lapset ajattelee, kun isä tekee YouTubea?
En mä tiedä, se on ehkä ollut aina semmoista vähän neutraalia. Että toki, no tässä, kun tätä nyt on tehnyt jo sen, no kohta 5 vuotta, niin tietysti lapset on vähän niin kuin kasvanut siihen, että no iskä tekee videoita. Niin, että varsinkin nuorimmainen nyt 6-vuotias, niin käytännössä on aina kasvanut siinä, että niitä vaan tehdään. Niin, et en mä tiedä, ehkä nyt sitten, koska sitten tämä niin sanottu keskisarja on siinä niin kuin 5. ja 6. luokalla, niin en osaa sitten sanoa, että tuleeko koulussa mitään. No ehkä sekin tietysti, että ei ole vielä niin sanotusti niin iso tekijä suomalaisessa tubeskenessä. Mm. Että toki, koska tilaajia nyt on se vajaa 7000, niin on kuitenkin jo jonkin kokoinen kanava, mutta ei kuitenkaan niin sanotusti mainstreamia. Niin se on aika semmoista neutraalia vielä toistaiseksi.
Mitäs tästä eteenpäin? Mikä sun, niin kun sä sanoit, että sun kanavalla on nyt se 7000 seuraajaa, ja mun mielestä se on kasvanut aika nopeasti, että sulla 6000 meni rikkihan tässä lähiaikoina.
No joo, itse asiassa nyt tässä niin kun, nyt 2 viimeisen viikon aikana, niin mulla on tullut yli 700 tilaajaa lisää.
Okei.
Niin että nyt se on ollut osittain ehkä 1 videon ansio, mutta varmaan sitten tietysti vaikuttaa se, että nyt on ruvennut sitä sisältöä tuottaa tasaisesti ja useammin.
Mikä sun mielestä on niin kuin hyvä tahti tuottaa sisältöä? Puhutaan, niin kuin on tietysti näitä daily vloggereita, jotka tekee päivittäin, mutta onko se, niin kuin mikä sulla on se tahti, mihin sä pyrit ja mikä on semmoinen, mikä sä koet, että on niin kuin järkevä, niin että pystyy kuitenkin satsaamaan siihen?
Sitä tässä vähän niin kuin tasapainoilee sen kanssa, että no nyt mä oon ottanut sen tyylin, että mulla tulisi tiistaina, torstaina ja lauantaina videot pihalle. Ja sitä jotenkin ajattelin silloin, kun aloitte, että no okei, nyt kun sitä tekee täyspäiväisesti, niin ei tässä muuta tarvitse kuin videota tehdä, mutta kyllähän se todellisuus on muuta. Eli kun tässä kuitenkin on kaikkia yrityksen pyörittämiseen sisältyviä hommia, eihän siis käytännön asioitakin, mitä joutuu hoitamaan päivittäin, niin kyllähän se sitä videon tekoaikaa syö. Että, no nyt mä pyrin siihen, että mä pystyisin sen 3 videoa tekemään viikossa, mutta sitten jos tuntuu siltä, että se rupeaa vaikuttaa laatuun tai sisällön laatuun, niin sitten ehkä voisi kuvitella, että 2 videoa viikossa olisi semmoinen aika optimi. Mutta nyt mennään ainakin tällä 3 videoa viikossa tahtiin.
Teekö sä mitään muuta? Teekö sun firma mitään muuta kuin tätä niin kuin tubea?
No mä tuossa koitan vähän niin kuin tämmöisenä sivubisneksenä tai en tiedä onko se sitten sivua vai pääbisnestä, niin yrityksille videoita. Mainosvideoita, infovideoita ja kyllä mä nytkin olen käynyt muutaman omakotitalon myyntikuvia ottamassa dronella kuvaa ja videoa ja sitten mä oon vähän tässä suunnitellut tämmöistä pienyrittäjän tämmöistä niin sanottua somepreppausta, koska se mistä itsekin olen nyt tulossa tähän yrittäjyyshommaan, niin pienessä firmassa ollut töissä, niin sitä on huomannut, että monia pieniä yrityksiä, kelle somesta olisi hyötyä, niin A, niitä ei kiinnosta ja B, ne ei ymmärrä siitä mitään. Niin ihan tämmöistä niin sanottua matalan kynnyksen tämmöistä niin kuin somepreppausta, että käytäisiin ihan perusasioita läpi, että kuinka sitä pystyisi sitä sosiaalista mediaa hyödyntämään markkinoinnissa, koska se on kuitenkin ainakin vielä, se on suht edullinen markkinointikanava.
Ilman muuta, kyllä, kyllä. Niin, onko tällä Hattula Hämeenlinnaksella, onko täällä kilpailua tavalla, onko täällä tämmöisiä pienyrittäjiä, jotka tarjoaa tällaista videokuvauspalvelua tai dronekuvauspalvelua?
Video- ja dronekuvausta on jonkun verran joo, että ei nyt ihan niin kuin älytöntä määrää, mutta kyllä mä uskoisin, että markkinoilla on vielä tilaa.
Joo, kyllä.
Ja tietysti kun panostaa siihen omaan tekemisen laatuun, niin sillähän sitä asiakasta sitten saa.
Kyllä.
Toivottavasti ainakin näin.
Kyllä se on niin, että tietysti. No, kyllä se on näkyvyys ja muuta, että itse olen huomannut sen, että vaikka pyrkii siihen tuottamaan aina parasta mahdollista laatua, niin kaikilla ihmisillä ei ole kykyä erottaa sitä hyvää laatua huonosta laadusta.
Se
ja silloin se hinta on sitten tosi paljon tärkeämpi. Että monella alalla, niin kun mä tuun musiikkiäänitystausta aikaisemmin, niin siellähän se meni jo niin kuin 2000-luvun alussa siihen, että ne hinnat meni sitten musiikkituotannoille ja tämmöiselle studiopalvelulle niin matalaksi, että se ei enää ollut niin kuin järkevää tehdä sitä ollenkaan. Ja nyt kun tietysti videotuotantojen niin kuin hinnat ja näiden laitteiden hinnat alenee, niin mulla on vähän semmoinen pelko persuksissa, että meneekö tämä ala samalla tavalla, että ruvetaan tuottamaan niin kuin harrastuspohjalta aivan liian edullisesti sitten sitä sisältöä, joka sitten vie pohjaa monelta niin kuin, sanotaan niin kuin totisemmalta yrittäjältä.
On, joo. Että siis sitä itse kuuluu esimerkiksi jossain Facebookissa ja muualla kuuluu tämmöisiin videokuvausryhmiin, niin kyllähän siellä painotetaan sitä aika paljon, että koetettaisiin pitää niistä freelancer-hinnastoista ja muista, ettei sitten lähdettäisi mihinkään niin kuin polkumyyntiin. Mm-hmm. Että koska eihän sitä nyt tietenkään ole sitten kenellekään hyötyä.
Niin, ja onhan se semmoinen homma, että jos sä ekaksi myyt sitä sun palvelua aivan liian halvalla, niin hintojen nostaminen on aina paljon hankalampaa kuin laskeminen.
Se ei ole kauhean helppo perustella sitten vanhalle asiakkaalle, että miksi hinta on yhtäkkiä tuplat tai triplat siihen vanhalle verrattuna. Kyllä.
Ja sitten se on sillä tavalla, että mä en tiedä, miten sä oot laskenut sitä omaa niin kuin cash flowta ja muuta, mutta kun yrittäjällä on kuitenkin kuluja on ihan luonnostaan, niin tavallaan kyllä se pitää saada se voittomarginaali sieltä otettua. Ja kun se rupeaa laskemaan auki, niin se on yllättävän paljon, kun sä joudut saamaan rahaa sisään.
Että se on, että vaikka itselläkin on, että vaikka itselläkin nyt on, sanotaan, että kulurakenne on hyvin, hyvin pieni tällä hetkellä näin aloittavana, että pystynyt kirjanpidon ja muut niin kuin semmoiseen kuosiin laittaan, että siihen ei ole niitä kuukausittaisia kuluja, ei ole loppujen lopuksi ihan hirveästi, mutta silti, kun siihen laskee kaiken niin kuin päälle, niin kyllä siinä vaan joutuu tekemään. Että.
Kyllä. Ja tietysti palvelun tuottajalla, niin kuin säkin oot, niin tavallaan se katerakenne on paljon parempi kuin, että sä myisit jotain kännyköitä tai muuta.
On, että. On. Mutta kuitenkin. Siinä mielessä juu, että kun niin sanotusti myy omaa aikaansa ja osaamistaan, niin onhan se siinä mielessä helpompaa.
Niin, onko sulle tullut tällaisia kyselyitä, mitä aina silloin tällöin tulee, että näkyvyyden kannalta voisitko sä tehdä meille tällaisen ilmaisen projektin ja näin edespäin?
Yllättävän vähän, onneksi.
Joo.
Että kyllähän niitä aina joku sillain, että tai sitten tulee just sieltä perusihmettä, että no miten se voi maksaa noin paljon joku homma, mutta kyllä se sitten, kun sitä lähtee vähän availemaan, niin kyllä porukka on ainakin toistaiseksi vielä ymmärtänyt.
Joo.
Että toki nyt ei vielä hirveästi ole ollut tämmöisiä videointihommia, mutta toivottavasti aina enemmän määrin. Mutta joo, kyllä on aina niin kuin rahalla niistä selvitty.
Joo.
Ainakin toistaiseksi.
No ei niitä ilmaisia kannata tehdäkään kyllä näin henkilökohtaisesta mielipiteestä. Että jos sun aika on niin halpaa, niin sitten et sä kyllä ole yrittäjäkään.
Nimenomaan.
Mites tähän itse yrittämiseen? Sä oot tietysti varmaan ulkoistanut sun kirjanpidon.
Joo.
Ja näin edespäin. Sä puhuit tästä Holvi-palvelusta. Se oli ihan mielenkiintoista. Mä käytän itse myöskin Holvin näitä pankki- kautta lasketuspalveluita. Käytätkö sä mitään muita tällaisia? Mitä sun kännykkä näyttää? Minkälaisia appeja sä käytät tavallaan, jotta sä voit niin kuin ylläpitää tätä sun omaa yritystä ja pistää muistiin asioita? Ja.
Mitähän mulla nyt sitten? Mä oon aika tämmönen Google-sidonnainen mun kännykkä-appeissa. Elikkä niin kuin Google Kalenteri, Google Keep muistiinpanoissa. Ne on varmaan semmoset, niin kuin, mitä ehkä eniten tulee käytettyä, Google Docs. Sitten mulla noi videopuolen projektit, ne mulla pyörii Trellossa.
Okei, joo.
Elikkä kun siinä on kuitenkin toi niin sanotusti tommonen tietokonekäyttöliittymä ja sitten niin kuin mobiiliäppi, niin siinä ehkä pysyy ehkä paremmin noi omat videoprojektit ja muut sitten niin kuin hallinnassa. Että koska muuten ne on pään sisällä semmosena iloisena sekamelskana, niin siinä varmaan siinä ne on. Että mä oon nyt tuossa miettinyt firman sähköpostia, että mihinkä mä sen laittasin, mutta se on nyt on toistaiseksi vielä ainakin vanhan kotisivupalvelimen siellä.
Okei, joo.
Sillä puolella. Mutta niillä melkein, että nyt sitten tietysti Holvin systeemit käyttöön. Niin ja se on vielä hyvä, että tämä kirjanpitäjä, jonka mä tästä naapurikylästä bongasin, niin on siinä mielessä mukava, että hän on tehnyt aikanaan kanssa video- ja valokuvaus.
Okei.
Hommia työkseen ja nyt on justiinsa integroimassa näitä Holvin palikoita omaa kirjanpitojärjestelmäänsä, niin sillä saa kirjanpidon hinnankin tuotua aika alas.
Joo. Toi Holvi on muuten ei olla sponssaamia, mutta tuota, mä taistelin tosi paljon, kun mä perustin oman yritykseni viime helmikuussa, ja tota, siis pankkipalveluthan on aivan niin kuin yrittäjälle on aivan järjettömän kalliita noin niin kuin yleisesti ottaen Suomessa tämmöisten niin kuin tavallisten pankkien kautta, ja myöskin ne palvelut on sellaisia, että sä et saa oikeastaan mitään lisäarvoa sieltä, että mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että mä löysin tämän Holvin palvelun itse. Tietysti jos tarvii niin kuin lainaa tai muuta, niin sitähän Holvi ei pysty tarjoamaan, mutta tota, jos ajatellaan sitä rahahommaa, me vähän poukkoillaan tässä, mutta semmoisia tämmöiset podcastit varmaan on. Raha, me kaikki tarvitaan rahaa elääksemme, ja yritykset tarvitsee rahaa niin kuin lähtiäkseen käyntiin. Sä puhuit starttirahasta, se on sulle tulossa tai tullut.
Joo.
Miten muuten, tietysti jonkin aikaa kestää ennen kuin tämmöinen firma yleensä kestää, ennen kuin firma pystyy itselle niin kuin yrittäjälle maksaa palkkaa, niin miten sä ikään kuin rahoitit tämän yrityksen aloittamisen?
Mulla on säästöjä jonkun verran. Että tässä on nyt laskettu sillä tavalla, että ensimmäinen puoli vuotta tässä nyt pystytään hyvinkin pienillä tuloilla niin kuin selviään. Että sitten jos ei rupea, niin sanottu tulopuolta tulee, niin sitten täytyy oikeasti miettiä, niin kuin, miettiä asiaa uudelleen. Mutta tota, kyllä mä sillä tavalla olen tämän laskenut, että nyt tässä niin kuin alkuvuosi kasvatetaan tota tekniikkaluolaa ja markkinoidaan muuten, niin saisi sitten sitä niin kuin näkyvyyttä kautta linjan. Näin. Ja sitten tietysti starttiraha siellä sitten pienenä kiilana. Se oli kyllä semmoinen helpottava tieto, kun sen sai. Että toki, että vaikka se on reilu 700 euroa kuussa, mutta kuitenkin on se, on se kuitenkin semmoinen niin sanottu pohja, mille rakentaa sitten. Joo.
Miltä susta tuntuu se, jos palataan tähän yrittämiseen, niin Suomessahan yksi juttu, mitä kritisoidaan ja mitä mä itsekin olen kritisoinut siinä, kun lähdetään yrittämiseen, on se, että sä vähän niin kuin putoot heti niin kuin sosiaaliturvan ulkopuolelle, eli kaikki tällaiset, jo silloin kun sä lähdit osa-aikaiseksi yrittäjäksi, niin kaikki niin kuin työttömyyskorvaukset ja tällaiset asiat on niin kuin mahdottomia tai tosi hankalia saada, niin mä oon miettinyt sitä, että on tosi vähän, nyt kyllä on eduskuntavaalit on tulossa, mutta tosi vähän puhutaan siitä, että miten niin kuin tämmöisten yksinyrittäjien ja pienyrittäjien tätä niin kuin turvaa pystyttäisiin parantamaan, koska se on mun mielestä aika kohtuutonta, että jos sullakin on tässä kameroita ja muuta, mitä sä oot niin kuin ostanut varmaan firmalle, ne on firman nimissä, mutta jotta sä pystyisit, jos tää kaatuu tää homma, mitä se nyt ei tietysti varmaan toivottavasti tee, mutta jos näin tapahtuu, niin sun pitäisi periaatteessa niin kuin likvidoida kaikki niin, omaisuus ennen kuin sä pystyt saamaan minkäänlaista niin kuin yhteiskunnalta tukea siihen hommalta. Niin onko tämä sun mielestä, mun mielestä on kohtuutonta, miten sä niin kuin itse
on.
Näet?
Siis joo, kyllähän sitä, niin kuin, sitä on miettinyt, mutta toisaalta sitä ei ehkä halunnut liikaa miettiä, mutta toisaalta taas sitä täytyisi miettiä. Mm. Ja niin kuin, kyllähän just kun puhutaan niin kuin perusturvasta ja muusta, niin toki siellä on aina niin kuin ensimmäisenä, mistä puhutaan, niin on pienituloiset, palkansaajat, työttömät. Mutta kun miettii niin kuin suomalaistakin yrittäjärakennetta, niin aika paljon on kuitenkin meitä yksinyrittäjiä.
Kyllä.
Ja kuitenkin, joilla sitä tulopuolta nyt ei ihan niin kuin älyttömiä ole. Niin onhan se ihan selkeä epäkohta mun mielestä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Että toki on sitten niin kuin yrittäjien työttömyyskassoja ja muita, mutta se justiinsa, että sitten, että sä voit sieltä niin kuin mun käsittääkseni, että sä voit sieltä niin kuin saada, niin käytännössä yritystoiminnan on pitänyt loppua ja siinä on vielä tietty, niin kuin, tietty aika, että ennen kuin sieltä voi mitään saada, niin, kuin, niin onhan se vähän sitten, tuntuu vähän kohtuuttomalta.
Et mun mielestä se on just sitä, että jos ajatellaan kuinka paljon tällaisia niin kuin osa-aikaisia tai kokopäiväisiä pienyrittäjiä on, niin tosi paljon kuitenkin, kun puhutaan yrittäjyydestä ja yrittäjien asioista, niin puhutaan yleensä niin kuin isosta joko teknologia tai muusta tämmöisestä tuotantotaloudesta, tuotantoteollisuudesta tai sitten maataloudesta. Että näistä kahdesta asioista niin kuin puhutaan tosi paljon ja puhutaan laivan rakentamisesta ja muusta, mutta se tavallaan se ne ihmiset, jotka on päättänyt omalla osaamisellaan tehdä sen oman leipänsä, niin heidän asioista ei kyllä mun mielestä niin kuin puhuta kauheasti.
On. Siis mun mielestä niin kuin ylipäätään sitä, niin kuin, no nyt mun mielestä on niin kuin hyvä, että on tullut tämmöisiä niin kuin OP-kevytyrittäjä, Holvi, kaikkia tämmöisiä niin kuin palveluita, mitkä helpottaa sitä yrittämistä, mitkä tekee siitä niin kuin helpommin lähestyttävää. Ja sitten vielä kun saataisiin tämä juurikin niin kuin tämä niin sanottu turvaverkko myös tämmöisille pienille yksinyrittäjille, niin kyllä mä näen, että lisäisihän se aivan varmasti niin kuin yrittäjyyttä ja sitten taas niin kuin niitä, jotka tuo rahaa tähän yhteiskuntaan.
Mä uskon itse tosi vahvasti siihen, että työelämä on niin kuin muuttumassa enemmän siihen, että tämmöiset palkkasuhteet, varsinkin pidemmät palkkasuhteet, niin kuin vähenee ihan automaation ja teknologian kehityksen myötä. Ja tulee enemmän sitä, että ihmiset niin kuin tekee omatoimisesti jotain asioita, ehkä jopa aika laajasti erilaisia asioita, joista sitten saa sen oman tulonsa. Ja mun mielestä olisi kyllä todella tärkeää, että valtiovalta ja kaikki muutkin instanssit niin kuin valmistautuisi siihen ja näkisi sen tavallaan mahdollisuutena ja sellaisena asiana, mihin täytyisi panostaa.
On, siis kyllä ihan selkeästi, koska miettii niin kuin omaakin työuraa, että vaikka on tietysti ollut niin kuin palkkatöissä aina, mutta niin kuin pisin pätkä, missä on ikinä ollut, niin on 5 vuotta.
Kyllä.
Niin kuitenkin, että ei enää ole just näitä tehdastöitä, mihin mennään 16-vuotiaana ja sitten
eläköidytään samasta mestasta.
Että se muuttuu väistämättä juurikin niin kuin automaatio ja muun. Miettii niin kuin asiakaspalvelualaa, ihan tämmöistä niin kuin miettii jotain hotellin respahommaa ja muuta, koska se pystytään kohta tekemään, se nyt jo pystytään osittain tekemään niin kuin automatisoituna, niin kyllä se vaan muuttaa tätä maailmaa.
Joo, teknologia on jännä asia, mutta se samalla niin kuin, se vie meitä eteenpäin, mutta jossakin vaiheessa semmoisia, niin kun kuuntelee sellaisia niin kuin tulevaisuuden tutkijoita ja muita, niin aika monella on semmoinen näkemys ihan lähitulevaisuudestakin, että me tarvitaan jonkinlainen perustulo ihan vaan sen takia, että tämä tulee kääntyä nopeasti silleen, että ihmisillä ei tule olemaan, ei ole tarpeeksi niin kuin töitä tehtävänä. Että tavallaan me tullaan semmoiseen tilanteeseen, jossa koneet hoitaa enemmän ja enemmän semmoisia niin kuin tämmöisiä perustehtäviä. Ja mitä ne ihmiset sitten tehdään, miten me niin kuin tavataan turvataan se oma toimeentulomme ja näin edespäin. Se on aika mielenkiintoinen tulevaisuuden skenaario, josta ei myöskään niin kuin politiikassa puhuta.
Se on jo. On. Että tämä ylipäätään, kun miettii, että kuinka niin kuin maailma on muuttunut, niin kuin sanotaan, 70-luvulta tähän, niin saati sitten niin kuin seuraavat 40-50 vuotta, niin missä silloin ollaan, niin
kyllähän
tämä niin kuin muuttuu ihan äärettömän paljon.
Ihan jos ajatellaan niitä asioita, mitä me nyt seurataan, sulla tietysti ihan työmerkeissä niin kuin kännykät ja tietotekniikka ja mua ihan niin kuin omasta kiinnostuksesta, niin kyllä se kehitys on niin kuin ollut tosi, tosi huimaa. Joo. Ja varsinkin meidän ikäiset kaverit, kun me muistetaan ne ensimmäiset isot kännykät.
Jos ei nyt mennä, tuossa on niin kuin vanha Nokian banaani 8110, niin pelkästään kehityskaari niin kuin siitä nykypäivän älypuhelimeen, kun sulla on käytännössä kaikki.
Kaikki on siinä.
Että niin kuin yrittäjä käytännössä melkein voisi sanoa, että voisi pärjätä ihan vaikka puhelimella.
Kyllä.
Että no oikeastaan niin kuin mitä itsekin läppäriä käyttää ja tietokonetta käyttää, niin menee se koko ajan pienempään. Niin kuin, että.
Joo, kyllä mä itse niin kuin tosi, tai olen ihan tietoisestikin yrittänyt sitä, että ei olisi niin riippuvainen paikasta kuin yrittää, että sulla on mahdollisuus tehdä sitä. Okei, sullakin on tässä hyvät tilat ja näin, mutta tavallaan se, että jos on reissun päällä tai muuta, niin nimenomaan pystyy mahdollisimman paljon tekemään sillä kännykällä tai sitten sillä läppärillä, mikä on mukana. Ja mun mielestä tänä päivänä pystyy hoitamaan tosi paljon asioita niin kuin ihan kännykällä.
On. Että kun mäkin mietin tätä omaa tekemistä, mullakin tietysti aina välillä tulee jotain reissuja johonkin puhelinjulkkariin, mistä sitten tuotetaan materiaalia, editoidaan video reissussa, niin mä muistan ensimmäisiä reissuja, kun mä lähdin, mulla oli niin kuin reppu täynnä kamaa, siellä oli niin kuin ihan älyttömästi siis kaikkea mahdollista. Ja nyt tässä se, mä oon saanut ton niin kuin oman reissusetupin. Mä oon jopa ehkä vähän ylpeä siitä, mutta se on niin kuin hyvin pieni, hyvin minimalistinen, että mulla on niin kuin yksi kamerarunko, pari linssiä, mikki, ulkoinen kovalevyläppäri, että niillä melkein pystyy niin kuin tekemään yllättävän paljon, jopa ihan niin kuin tällainen hotellihuoneolosuhteessa.
Kyllä. Millä sä editoit? Onko sä teet Macilla
duunia? Mä teen MacBook Prolla ja sitten Final Cutilla editoin, koska sen mitä mä nyt oon. No, mä oon aina, alkuun mä editoin iMovieilla, mitä nyt ei tietysti niin kuin ammattilaiset pidä juuri minään, mutta sitten Final Cuttiin siirryin, niin kyllä se niin kuin, no, ollaan Applesta mitä mieltä tahansa, niin kyllähän ne niin kuin ton raudan ja softan, niin kyllähän ne osaa naittaa aika hyvin yhteen.
Joo, kyllä.
Että se on kyllä niin kuin jäätävä yhdistelmä.
Kyllä se on niin kuin uskomatonta, mitä tietysti mullakin on MacBook Pro, mutta ei ne niin, ne, mihin mulla on varaa, ne MacBook Prot ei ole niin jäätävän nopeita koneita sitten loppupeleissä, mutta se integraatio, se optimointi, on mikä on. Final Cutin kanssa on tietysti ihan uskomatonta. On. Jos sä lyöt siihen samaan koneeseen jonkun Premieren tai muuta, niin se ei pyöri juuri ollenkaan.
Näin se on. Se on aika, ja sitten kun miettii niin kuin Final Cut ja editorina, niin kun miettii, että esimerkiksi uusi Tuntematon editoitu sille, että kun tietysti monet ammattilaiset vannoo Premieren nimeen, niin eikä pidä Final Cuttia sinänsä ammattilaisohjelmana, mutta että kyllähän silläkin niin kuin tuommoinen koko illan elokuvan editointi taipuu ihan yhtä lailla.
Joo, ei se. Ja se on ihan, siis työkalujahan ne on ja niistä, mitä osataan käyttää. On. Mutta
se on jo itselle semmoinen ehkä niin kuin, no se on semmoinen joutuisa käytellä. Joo. Ja kun sitä on tietysti oppinut käyttää, niin sitä hirveän vaikeahan sitä olisi nyt lähteä niin kuin opettelemaan uutta. Että DaVinci Resolvea mä oon,
se on niin aina, vaikea.
Se on, siinä on jotenkin se oppimiskäyrä, on kyllä ainakin itselle tuntuu, että ei aina niin kuin tekisi mieli vetää ranteita auki, kun sitä lähtee kokeilemaan. Mutta
kauan sun suunnilleen kestää tuommoisen niin kuin perustekniikkaluolajakson kuvaaminen ja editoiminen?
No, jos mulla kässäri on valmiina, niin se on loppujen lopuksi aika nopea toimenpide. Eli no itse kuvaamiseen, jos ottoja ottaa sen 2-3 siihen niin sanottuun spiikkiosuuteen, koska mulla on aina semmoinen hyvin selkeä kaava siinä. Eli siinä on niin kuin spiikki pohjalla ja sitten siihen tulee kuvituskuvaa päälle. Niin sanotaan, että no riippuen videosta, niin puolesta päivästä yhteen työpäivään. Eli siinä se sitten niin kuin on. Kyllä. Että no sitten kun ruvetaan, että siihen tulee vähän enemmän hässäkkää, että täytyy kaiken näköisiä animointeja ja muita tehdä, niin sittenhän siinä menee tietysti enemmän aikaa. Mutta niin kuin ihan tuommoinen peruskaura video niin sanotusti, niin kyllä sen puoleenkin päivään tekee.
Joo, kyllä. Kuinka, teetkö sä niin kuin värikorjausta vai käytätkö sä niin kuin lutteja vai?
No siis mä teen aina sen perusvärikorjauksen ja sitten siihen lutti päälle. Joo. Niin se on kyllä niin kuin nopeuttanut. Ja tietysti kun mulla on esimerkiksi niin kuin tämä mun miljöö tässä, koska tämähän on no sinänsä tuttu ympäristö, niin sit ne on jo helppo tehdä, kun tietää suurin piirtein, että mitä sinne pitää tehdä. Kyllähän se helpottaa huomattavasti. Sitten tietysti kun lähtee tuonne maailmalle ja valo-olosuhteet ja muut vaihtelee, niin sittenhän siinä tietysti menee vähän enemmän aikaa.
Kyllä, kyllä.
Mutta että mäkin aikanaan kuvasin aika flätillä profiililla, mutta mä oon sitten tuonut pikkusen ehkä niin, että se ei ole ehkä sitten niin koneelle niin raskasta. Työstää.
Niin, se tosi flätin niin kuin logaritmisen väriskaalan tavallaan se vaatii enemmän työstöä luonnollisesti ja se tietysti myöskin sitten niin kuin vie enemmän aikaa, että jos saat sen hyvin tehtyä niin kuin vähän kylläisemmällä profiililla, niin kyllä se tietysti nopeuttaa sitä toimintaa. Mitä kameroita sä käytät?
Mulla on Panasonicin G7, se on nyt mulla niin kuin käytännössä päärunko, millä sitten mulla on siinä Panasonicin 12-35 f2.8 objektiivi. Eli ne on käytännössä ne. Sitten mulla on tuossa Olympuksen EM10, että sillä mä jotain, mutta en mä oikeastaan video sillä. Sitten mä otan stillikuvia, jotain thumbnail-kuvia sillä, niin sitten mitä IGC laittaa. Mutta tuolla Panasonicilla, että ehkä, tai no katsotaan nyt kuinka homma lähtee tästä, mutta niin kuin GH5 olisi haaveissa. Että se olisi ihan kiva. Mutta toisaalta toi G7 on kyllä ollut, koska se on suhteellisen pieni kokoinen, niin se on just noissa reissuhommissa niin ihan äärettömän näppärä.
Kyllä.
Että G80 ehkä sitten, koska siinä olisi kuitenkin sitten taas jo rungossa vakautus, niin se olisi taas sitten niin kuin näissä käsivarakuvauksessa. Niin se olisi ehkä siinä mielessä, koska G7 ei rungosta löydy vakautusta.
Ollenkaan, joo.
Siinä täytyy olla niin jutilamaisesti herkät kädet.
Niin, kyllä pitää olla kirurgin vakaus siinä hommassa. Mä oon vanhempana, mullakin on kaksi lasta, sulla 4, mikä kuulostaa muuten aika työlältä, mutta mut lapsi on tietysti erilaisia.
On sinä oma hommansa, sanotaan näin.
Mutta mä oon tietysti joutunut, molemmat lapset on koulussa ja mä oon seurannut niin kuin suomalaista perusopetusta ja aika kiinnostuneenakin seurannut sitä. Siellä tietysti muuttuu asiat koko ajan, mutta jos palataan siihen niin kuin siihen yrittäjähenkisyyteen, niin kun kohtaa ihmisiä maailmalla ja puhuu niin kuin eri kulttuurien käsityksestä yrittäjyyteen, niin musta on ruvennut tuntumaan siltä, että tavallaan muualla maailmassa ollaan tosi paljon pidemmällä siinä, että yrittäjyys jo niin kuin lapselle on useasti niin kuin semmoinen varteenotettava vaihtoehto sille tulevaisuudelle. Joo. Ja mun mielestä Suomessa jotenkin tuntuu siltä, että sitä, että niin kuin lapsilla on jotkut tietyt unelmat, niin kuin poliisi, palomies ja näin edespäin, mutta se yrittäjyys on harvoin siellä ihan top kympissä. Niin miten sä koet tämän asian? Onko niin kuin Suomessa ja opetetaanko suomalaisille lapsille sun mielestä niin kuin tarpeeksi yrittäjyydestä ja sen niin kuin tuomista mahdollisuuksista?
En mä tiedä, onko sitten tarpeeksi vielä. Kyllähän tietysti nyt on jo jotain yrittäjyyskursseja, mitä käydään esimerkiksi yläasteella ja muuta. Mutta onhan suomalainen niin kuin yhteiskunta hyvin tämmöinen palkkatyökeskeinen. No tietysti varmaan siihen voisi kuvitella, että 90-luvun lama ja kaikki muut, onhan ne vaikuttanut siihen, että yrittäjyyttä ei ehkä nähdä kauhean semmoisena niin kuin houkuttelevana vaihtoehtona. Hmm. Että kyllähän sitä niin kuin mun mielestä voitaisiin tuoda enemmän ja enemmän juurikin varteenotettavana vaihtoehtona niin kuin työllistää ja elättää itsensä.
Koska just niin, kun me keskusteltiin tuossa aikaisemmin, niin tavallaan jotenkin tuntuu, että tulevaisuus on myöskin menossa siihen, että niitä taitoja on. Saatetaan tarvita niin kuin jo ihan pakon sanelemana. Että,
joo.
Että se on varmaan yksi tulevaisuuden skenaario mitä ottaa huomioon. Mutta mä mietin tosiaan, mistä se niinku johtuu. Voi olla tosiaan lamaa, niin kuin sä sanoit. Mutta niin. Mut mä en tiedä, onko se sitten vielä, että me ollaan niin agraari, niin lähellä tavallaan sitä sua Kuokka- ja Jussi-meininkiä. Että
kai se saattaa sitten olla tämmöinen, ja just niin kuin Suomessa niin kuin lainsäädännöllisesti, niin kuin, että jos sä teet konkurssin, niin tyyliin sulla on koko loppuelämä niin kuin vedetty vessasta alas. Mm-hmm. Että jos sitten taas niin kuin Jenkeissä tämä klisee, että jos et sä oot tehnyt yhtä konkurssia, niin et sä oot tosi
yrittäjä. Ollenkaan.
Niin, että kai se sitten jotenkin ehkä vähän on jotenkin tämä, ja onhan se suomalainen mentaliteetti, että et sä oikein voi kehuskella millään sun tekemisillä, että
niin, no,
vähän sillä tavalla, että ollaan, tässä nyt vaan vähän tehdään tällainen näin, että onko se sitten jotenkin tämä suomalainen perusvaatimattomuus.
Mutta uskallatko sä sanoa esimerkiksi, että niin kuin haetko sä vaurastumista tällä yrittämisellä, vai onko se niin kuin tapa hankkia elin niin kuin tavallaan?
No sanotaan näin, että joo, sehän olisi kiva, jos tästä rupeaisi nettoon ihan mukavasti, mutta kyllä mulla niin kuin, kyllä mä koen, että ainakin tällä hetkellä, koska vielä on kuitenkin niin sanottua sitä varallisuuspuskuria siellä taustalla, niin kyllä mulla ainakin elämänlaatu on parantunut huomattavasti tässä, niin kuin, että mä jäin vanhoista töistä pois joulukuun puolessa välissä ja nyt eletään tammikuun loppua, niin jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin ei ole vituttanut yhtään niin paljon, mitä niin kuin viime vuonna.
Toi on niin tuttua, kyllä.
On. Että, no tuossa oli jotenkin hyvä, no joulun pyhinä, kun oltiin kotona, pidettiin sitten siinä niin sanotusti joululomaa koko perhe, kun tiesi, että nyt alkaa sitten uudet hommat ja näin, niin kyllä siinä joulun välipäivinä oli jo vähän semmoinen syyhy, että joko
pääsisi
tekemään.
Joo.
Ja nyt tietysti, kun on ollut tämmöinen lumitalvi ja kun ei ollut kiinteistöalla hommissa, niin eihän tämä haittaa.
Varmasti kyllä. Se on varmaan ihan totta. Ei tuommoinen auraushommat ja muut ei varmaan niin kuin ole ihan niitä parhaita hommia kuitenkaan.
Ei,
niin kuin,
ei, se, näillä ei, se, ei se ihan herkkuhommia kyllä ole.
Joo, tästä vaurastumisesta ja näistä asioista vielä. Mutta onko se tabu puhua niin kuin rahasta?
Onhan se vielä nykyään. Jotenkin tuntuu, että no varsinkin tube-puolellakin vielä, niin harva sisällöntuottaja kyllä niin kuin lyö ikinen numeroita pöytään, että vaikka jossain kysyttäisikin ja on tämmöisiä videoita, että kerron kaiken rahasta, niin onhan se vähän semmoista kädenlämpöistä pintaliippasua, että vähän avataan toki pikkusen sitä niin kuin tulopuolta, niin kuin, että mistä se tulee, mutta ei
summia ei
niin.
Tuohan se palkkatöissäkin ihan suomalainen, niin kuin, tosi vaikea suomalaiselta on sitä palkkaa saada irti, että mikä se on se homma.
Kyllä mä muistan siis vanhoissa töissä aikanaan, puhutaan niin kuin toistakymmentä vuotta takaperin, niin mä olin suht tuore kaveri semmoisessa kyseisessä firmassa, mutta ilmeisesti olin sitten hommat tehnyt sen verran hyvin, että palkkakin oli ihan kohtuullinen. Mulla oli jäänyt siis tilinauha tuonne pukuhuoneen siihen penkille. Mm. Ja joku vanhempi konkari oli sitten katsonut, että paljonko nuori kaveri tienaa, ja siitähän tuli niin hirveä sota siellä firmassa, että niin kuin ei mitään järkeä, että näin tämä menee.
Niin, niin, niin kai se sitten niin on. Mutta joo, tämä asenneyrittämiseen, se on mielenkiintoista, sä puhuit just Jenkeistä, että tavallaan siellä ei olla yrittäjä ollenkaan ennen kuin konkurssia on tehty. Ja tämä tuli vaan mieleen se, että mä en tiedä, onko sä vielä joutunut tähän, mutta mä oon omalle yritykselleni, tai palataan sen verran, että osakeyhtiöhän on englanniksi niin kuin limited liability, joka tarkoittaa sitä, että sä oot vaan osittain vastuussa sen. Mutta Suomessa mä en tiedä, jotenkin tuntuu ainakin oman ymmärryksen mukaan, että se ei välttämättä ihan täysin näin ole, koska niin kuin sä sanoit, niin jos firma tekee konkurssin, niin kyllä ne sun päälle tavallaan ne velat, mahdolliset velat täysin kaatuu. Ja sitten myöskin se, että mä oon huomannut sen, kun on hakenut jotain rahoitusta, niin kuin lainaa tai peräti ihan niin kuin pankkikorttia, luotollista luottokorttia firmalle tai muuta, niin kyllä sinne heti ollaan pyytämässä niin kuin henkilökohtaisia vakuuksia sille asiassa, joka on sinänsä ihan varmaan itsestään selvää, mutta jotenkin tuntuu vähän oudolta se kuitenkin, että heti ollaan pyytämässä, niin kuin tavallaan ollaan ottamassa pois sen yrityksen, juridisen henkilön, joka on yrityksen, niin sillä ei kuitenkaan sit ole sitä mandaattia niin, kantaa vastuuta Suomessa. Kyllä, niin, vaan se kuitenkin menee sun
henkilökohtainen takaus. Ja niin kuin, joo, kyllä.
Et se on niin kuin jotenkin, no ehkä Suomessa me ei olla totuttu siihen, että mennään niin kuin all in, että pistetään niin kuin talo pantiksi ja sitä ja tätä, jotta saadaan se yritys pyörimään. Et mehän ollaan niin kuin hirveän laina ja muut tällaiset asiat on niin kuin tabuja täällä myöskin, että ei haluta ottaa lainaa, ja lainattomuus on se ideaali, mihin pyritään.
Niin kun on lainat maksettu pois, niin sitten elämä on hyvin.
Joo, ja yleensä se on joskus 70-vuotiaan.
Niin, nimenomaan. Sitten se elämä alkaa.
Mutta se on varmaan myös sellainen asia, mitä mä oon miettinyt paljon, että kannattaisi jotenkin, totta kai lainoille lainanantajat haluaa omansa takaisin, ja sille pitää joku vakuus olla, mutta aika outoa on se, että yrittäjän ei anneta sitten kuitenkaan niin kuin palautua mahdollisesta tällaisesta konkurssista tai muista takaisin.
Ainakin se on tehty hyvin vaikeaksi. Kyllä. Että niin kuin, kyllähän se stigma ja leima on siinä. Niin kuin
se on aika voimakas.
On. Kyllä, että. On.
Joo, mä luulen, että meidän aika rupeaa olemaan loppu, mutta mitä sä haluaisit vielä sanoa ihmisille, ehkä tubettajille sun tapauksessa, jotka miettii sitä, että miten tästä omasta harrastuksesta varmasti aluksi, niin saisi sellaisen asian, mistä pystyisi ehkä jotakin tuloja, ei välttämättä niin kuin kattamaan koko menoskaalaa, mutta kuitenkin semmoisia jotakin sivutuloja saamaan. Et mitkä on ne askeleet tubettajalle, mitkä tois ja veis sellaisen tilanteeseen, jossa sä nyt oot, että sä oot lähtenyt tekemään tätä ihan niin kuin yrityksen nimissä ammatiksessa.
Jaa. Nyt pistit muuten pahan. En mä tiedä, kai se jotenkin, tämä nyt ehkä menee vähän kliseen puolelle, mutta niin kun usko siihen omaan tekemiseen, että jos se tuntuu semmoiselta, mikä niin kun, mistä sä nautit, ja toki kyllähän siinä sitten täytyy olla jotain tiettyä konkretiaa taustalla, esimerkiksi mullakin nyt tässä sitten, että kun on ajan saatossa saanut verkostoja luotua ja muuta, niin sieltähän sitä tulopuolta sitten lähtee tuleen. No joo, oikeastaan itse asiassa verkostoituminen. Se on kyllä ihan äärettömän tärkeää.
Onko verkostoituminen sulle helppoa? Mulle se on aina ollut tosi hankala.
Se on ihan äärettömän vaikeaa. Mä jotenkin jollain tavalla on jonkinmoinen introvertti, mutta se ei ole jotenkin semmoinen mun palakakkua. Että no, kyllä mä pystyn ihmisten kanssa kommunikoimaan, mutta en mä koe olevan niin sanotusti kuin kalavedessä tuolla. Niin kuin.
Jos sun tulisi soittaa jollekin, jota sä et tunne, ja pyytää jotakin yhteistyökuviota, niin miten sä, mä joudun tekemään tosi paljon mielikuvitusleikkejä itse, ennen kuin mä pystyn tekemään sen, mulla on niin kuin tosi hankalaa.
Ei, siis kyllä mä kanssa joudun aika paljon boostaan semmoista niin kuin hakeen sitä tiettyä mielentilaa, että ei se ole niin tämmöinen juttu.
Toi on myös semmoinen asia, mikä meillä suomalaisilla, että tämä on niin monille ongelma meillä, että totta kai mä tunnen semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin luontaisia verkostoutujia, jotka joo, niin kuin vaan tekee sen ihan niin kuin olemalla itsensä.
Niin, mutta kyllä sitä välillä kateellisena katsoo, että ei hyvänä aikaa, että tuossa toi vaan menee, mutta että pikkuhiljaa.
Joo, mutta toisaalta mä oon jotenkin kokenut sen, että sitten kun sä oot tehnyt, niin kuin, jos joku yhteys, joku kontakti on luotu semmoisen pidemmän kaavan kautta,
joo,
niin se on yleensä myöskin sit niin kuin pitävempi ja
on.
Niin kuin perustuu siis jollekin joo. muulle kuin ihan semmoiselle hetkelliselle niin kuin kohtaamiselle.
Että kyllä siis itselläkin niin kuin just yhteistyöverkostot ja muut, niin kyllähän se niin kuin, sanotaan, että ystävyyden kauttahan se sieltä sitten tulee, että just ollaan tekemisissä aina silloin tällöin ja, niin kuin, ja sitten jossain vaiheessa lähdetään keskustelemaan, että hei, mites, olisiko tämmöinen mahdollista.
Kyllä.
Niin, kyllähän se sieltä niin kuin, se tulee paljon luontaisemmin ja sitten
jotenkin voimakkaampia
niin, ja jotenkin tuntuu, että sitten pystytään puhumaan asioista niiden oikealla nimillä.
Joo, kyllä. Yksi kysymys vielä. Suomessakin toimii tällaisia niin kuin agentseja, on Troottia ja muuta Splayta ja näin edespäin. Onko sulla ollut ikinä niin kuin halua lähteä tekemään tätä tubea ammatikseen niin kuin sellaisen kautta? Vai onko sä...
Mulla on muutamia kavereita, jotka kuuluu johonkin MCN:ään, niin oon mä sillä ajatuksella leikitellyt, mutta se jotenkin aina sitten, no toistaiseksi tämä on ollut vielä niin pientä, että on pystynyt neuvottelemaan sopparit ja muut, mutta en mä tiedä, ehkä sitten niin kun hinnoittelussa ja markkinoinnissa ja muussa, niin, ja kyllä itse asiassa sen mitä on kokenut, niin kyllähän noin monet MCN, niin kyllähän sieltä saa ihan just niin kuin tämmöistä lainopillista neuvoa ja muuta. Eli että kyllähän siellä niin kuin, kyllä sieltä paljon saakin. Että toki sitten tietysti aina tietty siivu menee MCN:lle verkostolle, mutta ainakin ne kaverit, ketkä on tämmöisten piirissä, niin on kokenut, että on myös saanut sille niin sanotusti sille siivulle, niin myös vastinetta sieltä.
Tämä menee nyt vähän jatkoajalle, mutta taas Jenkeä. Mä seuraan niin paljon jenkkiläisiä tubettajia, että tämä Suomi on mulle itse asiassa vähän outo alue. Mutta Jenkeissähän on siellä varmaan tällaisia agentseja, MCN:iäkin, mutta siellä on myöskin tällaisia niin kuin yksittäisiä promoottoreita, joiden talliin kuuluu tämmöisiä tubettajia. Onko tällaisia Suomessa ollenkaan tällaisia niin kuin henkilöitä, jotka...
Siis mä en ole ainakaan törmännyt, että en osaa sanoa, että onko...
Managereita tavallaan.
No siis managereita joo, mutta mun mielestä sitten jo, että vaikka on managereita, niin sitten kuitenkin ne tubettajat kuuluu todennäköisesti johonkin MCN:ään tai tämmöiseen talliin, niin että manageri on sitten vähän niin kuin, ehkä tulee sitten sieltä sen verkoston kautta, mutta että niin kuin, mun mielestä ei ole tämmöisiä niin sanottuja yksittäisiä managereita.
Joo.
Voin olla toki väärässä, mutta ei ole ainakaan niin kuin itselle tullut vastaan.
Joo, se on vaan niinku aika jännä ilmiö tavallaan, miten Jenkeissä tietyt niinku tubettajaryhmät sitten niinku muotoutuu jonkun tietyn managerin ympärille, mikä on aika tietysti paikkakunnittain ja New Yorkissa näitä pyörii ja muuta. Mutta hei Karri, kaikkea parasta ja
onnea
sun yritykselle. Yritys on muuten tosi hankala ja huono nimi mun mielestä.
Se on tässä vähän yritetään.
Se on niinku trier of the year meininki, mutta sanotaan, että olet tekijä enemmän kuin yrittäjä.
Kyllä,
tähän pyritään. Kiitoksia.
Kiitos.